Võtame oma piiblid lahti Matteuse evangeeliumi 9. peatüki kohalt ja loeme sealt salmid 9-13. Ja sealt mööda minnes nägi Jeesus meest, Matteus nimi, tolli juures istuvat ja ütles temale, järgi mind. Ja see tõusis ja järgis teda. Ja kui ta lauas istus tema kojas, vaata, siis tuli palju tölnereid ja patuseid ning istusid lauas ühes Jeesuse ja ta jüngritega. Seda nähes ütlesid variserid ta jüngritele. Mis pärast teie õpetaja sööb ühes tölnerite ja patustega? Aga kui tema seda kuulis, ütles ta, arsti ei vaja terved, vaid haiged. Et minge õppige, mis see on? Ma tahan halastust ja mitte ohvrit, sest ma pole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Kes nüüd loeb seda lugu teistest evangeeliumitest ka, siis Markuse 2.14 annab meile selgus selles, et Matteust kutsuti teise nimega Leeviks, Alfeuse pojaks, et see meid segadusse ei aja, kes siis teisest evangeeliumist loeb. Ja Luuka 5.27 ütleb, et tölner Leevi istus tollijoone juures ja kui Jeesus teda kutsus, siis 5.28 on öeldud, ta jättis kõik maha. Kui me nüüd täna mõtleme selle peale, kes olid tölnerid, siis tölnerid olid maksukogujad ja roomlased müüsid seda õigust makse koguda enam pakkumisel. Ja nii siis ainult rikkad olid suutelised omandama selle õiguse ja seal enam pakkumisel osalema. Ja asja mõte oli siis selles, et nad pidid riikliku kassasse maksma teatud summa sõltumata sellest, kui palju nad tegelikult kogusid. Ja see võis olla siis inimesele ka selline rikastumise ja äritegemise võimalus. Ja tihti need tölnerid, kes olid siis endale selle õiguse ostnud, palkasid endale ka alluvaid, kes siis nende eest makse kogusid ja need olid enamasti juudid. Nüüd, kuna tölnerid olid selle paganliku Iisraeli vallutanud võimu esindajad, siis ja enamasti ka suhteliselt põhimõtte lagedad ja pressisid inimestelt välja, kõik, mis vähegi võimalik oli välja pressida, kasutades seda siis selleks välja pressimiseks siis Rooma sõdureid, kes alati seal tollijoone juures ka olid, siis nad neid peeti juutide silmis väga-väga pahadeks. Ja kui keegi sai tölneriks, siis teda peeti Iisraeli reetjaks, sest ta oli nüüd vihatud võimu tallalakkuja. Ja kui juudi meelest oli üldse vale Roomale maksu maksta, siis kui vale oli veel olla see maksukoguja. Ja selle tõttu oli tölner ühiskonnast välja tõrjutu, teda põlastati, ta oli ka sünagogist välja visatud ja tema peale vaadati kui pagana peale ja teda taluti ainult sellepärast, et tal oli toeks see Rooma võim ja vägi. Nii et nende seisund oli rahvasilmist päris paha ja me ju teame kõik, et küll ilmselt teoreetiliselt, et selline põlatud ja välja lükatud olemine teeb inimese hingelise olukorra väga sageli raskemaks. Ja nüüd tölnerid pandi ühte punti patustega ja nad olid variseride silmis pahad. Jeesus ei väitnud, et patt ei oleks patt või et tölnerid ja patused ei oleks patused, aga ta ütleb siin selles tekstis, et nad vajavad arsti. Sest nad on haiged, sest arsti vajavad haiged. Ja haiged mitte oma ameti tõttu, vaid haiged oma hinge tõttu. Ehk siis me võime olla haiged sõltumata oma ametist ja terved ka sõltumata oma ametist. Aga see Tölneri olukord, selle Tölneri olukord, kes tegelikult otsis oma rahu Jumalaga, oma lepitust Jumalaga, oli selle üldise põlguse ja hukkamõistu tõttu hullem kui tavalistel inimestel. Ja nüüd Matteus teeb söömaja, ta on väga tänulik Jeesusele, et Jeesus on teda kutsunud ja ta kutsub Jeesuse sinna Jeesusi jüngritega ja nüüd tulevad sinna ka teised tölnerid ja tulevad ka teised patused. Ja Jeesus ei aja neid ära. Täpselt samamoodi, nagu Jeesus ei aja mitte kedagi ära, kes tema juurde tuleb. Ükskõik, kes me oleme, millistena me tuleme, tähtis on, et me tuleme. Ja nii nagu Matteuse juurde Jeesus tuli, nii tahab Jeesus tulla ka meie juurde. Ja üks tekst, mis seda kinnitab, sugugi mitte ainus tekst, on ilmutuse raamatu 3. peatükis ja salm 20 kõigile väga tuntud salm, kus Jeesus ütleb, vaata, ma seisan ukse taga ja koputan. Kui keegi mu häält kuuleb ja ukse avab, selle juure ma lähen sisse ja söön õhtust ühes temaga ja tema minuga. Jeesus koputab täna sinu ja minu ukse taga ka, kui ta ei ole juba sisse saanud ja kui meie tema sisse laseme, siis tema sisse tuleb. Ja see, mida me oleme teinud või tegemata jätnud, ei oma siin mitte mingisugust tähendust. Arsti ei vaja terved. Me kõik teame seda, kui me oleme terved, siis me enamasti arsti juurde ei lähe. Mõned meist on võib-olla korralikud ja käivad regulaarselt tervisekontrollis, aga üldiselt me läheme arsti juurde siis, kui häda on käes. Ja ma arvan, et tihedamini puudutab see meesterahvaid, keda on suhteliselt keeluline arsti juurde saada. Ja arstil on kaks ülesannet. Panna diagnoos ja määrata ravi. Ja mul tuleb seda diagnoosi aksepteerida, uskuda, sest muidu ma ei nõustu raviga. Kui ma arvan, et mul on vale diagnoos pandud, siis ma ei nõustu ka, et mind hakatakse selle vale diagnoosiga ravima. Ja vägisi, ilma minu nõusoleku ja otsuseta, ravitakse mind ainult sellistel juhtudel, kui ma olen kas teadvuseta või koomas või psühiliselt näiteks täiesti võimetu midagi otsustama. Kõigidel muudes, kõigis muudes olukordades tuleb mul otsus teha. Kas ma nõustun diagnoosiga ja kas ma nõustun, et arst mind ravib. Ja me saame aru, et siin ei räägita ju lihtsalt ühest oma ametist pidavast töötegijast, vaid siin räägitakse ju Jeesusest, kes endast praegu siin võrdsustab arstiga. Ja kui ma olen patuhaige, kui ma olen selle otsuse enda jaoks teinud, et ma olen patune ja ma vajan päästet, siis sõltumata sellest, mis amet mul on, sõltumata sellest, mis ma olen teinud, sõltumata sellest, mis kõrval vaatajad võiksid öelda, ta tuleb minu juurde ka. Sest tema ju teab, et ma vajan arsti. Tema teab ka seda, et ilma temata ma olen surmavalt patuhaige. Kuni ma pole lasnud sellel suurel arstil ennast tervendada. Ja see on asi, millega me väga sageli enda mõtteid ei vaeva. Meile tundub, et asjad on peaaegu hästi. Ja nüüd Jeesus ütleb variseridele, kes on teinud otsuse kõrvalseisjatena teiste patuste kohta, ka Jeesuse kohta, kes patustega suhtleb. Ja ilmselgelt nad ennast selles olukorras sinna seltskonda ei arva, et ta tahab halastust ja mitte ohvrit. Ja ohvri võis iga üks tuua. Sõltumata sellest, kas ta südames ka meeleparanduse tegi. Inimene teadis, et kui ta selle ohvrilooma toob, siis sellega on tema pat just kui andeks antud ja kinni kaetud. Ja selle ohvri sai inimene tuua. Meie saame ka vormiliselt mingid asju Jumala sõnast järgida, aga mida me teha ei saa ja mida ei saanud ka variserid teha ise, nad ei saanud ennast halastajateks teha. Ja kui Jeesus ütleb, et ma tahan halastust ja mitte ohvrit, siis ta tegelikult ütleb, et ma tahan midagi, mida sina enda heaks ise teha ei saa. Mida sa ei saa mitte mingisuguse pingutuse või vaevaga endast esile manada. Sa saad halastajaks ainult siis, kui sa saad aru, et sinu peal on halastatud. Ja kahjuks on selle vormisel religioonil, mida inimesed vahest praktiseerivad ja mida ka variserid praktiseerisid, kalduvus seda tõelist religiooni vahest varjata. Hosea 6.6 võime lugeda veel samasugust Jumala arvamist, arvamus selle kohta, mis tähendab halastus ja mis tähendab ohver Jumala silmis. Ja Hosea 6.6 on kirjas, sest mulle meeldib osadus, aga mitte ohver, ja Jumala tundmine rohkem kui põletusohvrid. Ja osadus on siis midagi sellist, kus kaks inimest on koos, ja antud juhul siis räägitakse osadusest Jumalaga, ehk olukorrast, kus Jumal ja inimene on koos. Ja Jumal ütleb, et ta tahab sellist suhet meiega, ta tahab osadust meiega. Mitte, et me ainult täidaksime ära need reeglid, mida me arvame, et meil tuleb täita, vaid et me tõeliselt laseksime selle sisu endale teatavaks teha. Miks oli vaja tuha ohvrid, mida see ohver tollel ajal pidi tegema ja laseksime sellel kõigil ennast muuta. Kas ohvrite toomine oli vale? Ei olnud. Jumal ise oli need sisse seadnud need ohvrid, nendel oli oma eesmärk, aga ohvri toomine ei saanud inimest päästa, kui aga inimene hakkas nüüd mõtlema selle peale, miks ta selle ohvri pidi tooma, siis ta jõudis Jumala halastuse juurde. Sellele, kuidas Jumal halastab temale, kes on patune. Ja meiega on samamoodi, kui me vormiliselt täidame ära need asjad, mida me peame õigeks, aga oma südant sinna sisse ei pane, siis me võime olla samasugused variserid, kes halastust teiste inimeste vastu ei tunne, aga me ütleme, et aga ma olen selle kõik teinud ja mis on vaja. Ja me teame, et variserid ütlesid ka, et nad paastuvad mitu korda nädalas ja toovad ohvreid ja kõike, mida muud nad esile tõid. Ohvrit uues ütles inimene, ma usun, et Jumal saadab oma ohvri talle, kes mind tõeliselt päästab, kurja tegemast. Ja kui nüüd mina oma päästmiseks ühtki tegu teha ei saa ja ma ei saa, siis on kaks varianti. Ma kas olen päästmata või ma võtan vastu selle isiku, osaduse selle isikuga, selle isiku teod minu eest, kes tõesti suudab mind päästa. Ja nüüd, kui ma olen tundnud ära selle, et ma olen surmavalt haige ilma temata, siis ma luban ennast päästa. Halastuse puudumine variseride kogemuses näitas seda, et nad ei olnud sellist päästet kogenud. Ja halastuse puudumine minu elus teiste vastu, kes hetkel on halvemas olukorras kui mina, vähemalt väliselt, näitab, et mina ka ei ole tegelikult aru saanud, mis see Jumala halastus on ja kuidas mina seda vajan. John Wesley oli 18. sajandi inglise evangelist, kes muuhulgas rajas ka metodisti kiriku või oli selle ärkamise eesotsas, mille tulemusena metodisti kirik tekkis. Ja tema räägib siin päästest. Et päästmise all ma mõtlen praegust, käes olevat vabastamist patust, hinge taastamist algupärasesse tervise ja puhtuse olukorda ning jumaliku loomuse tagasi saamist. Nii et Wesley sõnul, ja Wesley ei ole Jumal, ta on veel üks inimene, kes oli Jumala sõna palju uurinud ja minu mõelest on see tark mõte, Wesley sõnul ei ole päästmine üksnes juba tehtud ülekohtu karistusest päästmine. See on inimese päästmine siin ja praegu andestamatusest, uskmatusest, südame kangusest, himude teenimisest, sõltuvusest, rahutusest ja kõigest muustele sarnaselt. Praegu. Ja saatana kavalaim pettus on see, et meie hakkaksime pingutama selleks, et saavutada seda, mis tegelikult on võimatu saavutada. Et me hakkaksime pingutama selle nimel, et võita pattu ja mitte ainult üheks hetkeks, vaid kogu aeg võitagi pattu. Ja tihti on nii, et kuna mina oma pingutuste läbi ei ole suutnud mingid asju oma elus ära võita, võibolla iseloomupuudulikust, võibolla mingisuguseid patuseid kalduvusi, võibolla patust mõtteviisi, siis ma hakkangi mõtlema, et kurja ei saagi võita. Aga Jeesus on võitnud ja tema nimi on päästja. Ja kui meie püüame seda teha ise, mida tema tegelikult tuli tegema, siis me ebaõnnestume ja me olemegi pettunud. Jesaja 63:17 ütleb, miks lased meid, issand, eksida sinu teedelt? See küsimus tekib meil väga sageli, kui me jälle kuskile mingisuguse oma nõrkuse otsa komistame, kui me teeme seda, mida me ei peaks tegema, või jätame tegemata selle, mida me teame, et me peame tegema. Ja meile tundub, et miks see kogu aeg edasi kestab? Miks ma jälle kukun? Miks ma jälle pettun? Miks ma jälle lähen kuskile sinna, kuhu ma ei pea minema? Hiljuti ma kuulasin ühte jutlust, mida pidas mees nimega Paul Konnef. Ja sealt mul jäi meelde üks tema selline moto. Ingliskeelest on öeldud stop trying, start receiving. Kui me püüame seda eesti keelt tõlkida, siis me saame aru, et see tähendab pingutamise lõpetamist ja vastuvõtmise alustamist. Lõpetan pingutamise oma patu võitmiseks, enda muutmiseks ja hakkan vastu võtma seda, mis tõeliselt minu elu saab muuta. Ja meie oma südant ise muuta ei saa, aga Jeesus ütleb, et tema on päästja. Ja tema on ütelnud, et tema saab muuta. Küsimus on sellest, kas ma seda tahan, kas ma selle vastu võtan. 4. Mooses 21:8 võime lugeda. Ja Jehova ütles Moosesele, teene selle madu ja pane see ridva otsa, siis jääb elama iga salvatu, kes seda vaatab. Asja eelmäng oli siis see või taust oli siis see, et Iisrael oli hakanud Jumal vastu nurisema. Jumal saatis või lubas tulla leeri madudel ja me teame, et kogu muu aeg selle kõrberännaku kestel teid hoiti madude ja skorpionid eest. Aga nüüd lubati need maad tulla ja maad hakkasid inimesi salvama ja need inimesed, keda see madu salvas, see oli mürgi madu, need inimesed hakkasid surema. Ja nüüd ütleb Jumal Moosesele, et tee vask madu, pane see ridva otsa ja igaüks, kes seda vaatab, jääb elama. Mürk maa poolt salvatu ei olnud suuteline oma päästmiseks mitte midagi tegema. Tal ei olnud jõuda kuugi roomata, tal ei olnud jõuda mitte mingisuguseid pingutusi ette võtta. Ta teadis, et järgmine samm on see, et ta sureb. Ja nüüd öeldakse talle, et see surija võib vaadata. Me ka võime vaadata. Kui mürk madu on meid salvanud ja me ei räägi ainult rästikutest, ainsast mürkmaost, mis siin Eestimaal ringi roomab, vaid siin on ju sümbol tegelikult patust, et pat salvab meid, saatan on selle autor, ja meie peaksime selle mao hammustuse tagajärjel surema ja kõik me oleme patu teinud, seda ütleb Jumala sõna, ühtegi õiget ei ole, ehk siis kõik on nii-öelda surmaeelses seisundis. Ja see vaatamine, alandlikult teha seda, mida Jumal ütles, see vaatamine hoidis inimesed elus. Ja kui sul on elu ja surm silma ees, siis sa vaatad kõigest hingest. On ju nii. See ei ole lihtsalt nii, et sa natukene kuskilt heidad pilgu peale, vaid sa vaatadki usus ja lootuses. sest see on ainus viis edasi elada. Ja nüüd paneme selle oma vaimuliku ellu. Me ei pea oma pattu oma eksimust üldsegi mingis kohutavaks asjaks. Tihti peale me mõtleme, et ei ole hullu, läheme edasi, saame hakkama. Ja Jumal ütleb, et sa pead vaatama. Sa pead vaatama maole. Sa pead vaatama sellele isikule, kes selle patu sinna üles ridva otsa tõi. Ja kui Nikodeemus palju-palju aastaid hiljem tuleb Jeesusega rääkima ja uurima, kes Jeesus on, mis ta võib teha, siis Jeesus ütleb Nikodeemusele sõnad, mis on kirja pandud Johannese evangeeliumi 3. peatükis ja salmid 14-16. Ja nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg, et iga ühel, kes usub temasse, oleks igavene elu. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nikodeemus kuuleb Jeesuse sõnu ja ei saa sellel hetkel mitte midagi aru, aga need jäävad talle meelde. Ja kui veel mitme aasta möödudes seisab Nikodeemus Jeesuse risti all, siis ta läki läheb pilt kokku. Siis ta saab aru, et see, kuidas Mooses kõrbes maa ülendas, see räägibki sellest, kuidas meie patt Jeesuse surmab. Ja selleks, et meid päästa, pidi Jumala poeg surema. Patt ei ole nalja asi, patt ei ole see, et täna teen homme ei tee ja kõik on korras, vaid patt nõudis veatu Jumala poja surma. Nikodeemus seisab risti all, Nikodeemus saab nüüd aru, mis toimub. Nikodeemus annab oma südame Jeesusele. Ja meil on sama tee. Kui me igatseme lahendus sellele, mis meid elus piinab ja ma usun, et me kõik oleme kogenud Jumala võite, aga me oleme kogenud ka neid asju, mis meie elus, meie suhtumises ja arvamises on ära võitmata. Ilmselt enamus meist ei tarbi alkoholi, ei suitseta, ei rikku abielu ja nii edasi. Aga kui me mõtleme oma mõttetasandile, oma arvamustele, oma suhtumistele, teistesse inimestesse, siis võib-olla need on nende samade variseride sarnased, kes vaatasid niimoodi pisut pilgates, et näe Jeesus istub seal tölnerite ja patustega, aga meie ju seal ei ole. See tähendab, meie ei ole patused. Siis muutuvad need meie arvamused teissuguseks, kui me laseme Jumala neid oma sees puudutada. Ja meil tuleb sinna seista. Meil tuleb sinna seista ja aru saada, mis toimub ja aru saada sellest lahendusest. Et see ei ole ainult üks patu jutt ja hukkaminemise jutt, vaid see on päästmise jutt. Et see on võidu jutt, mida Jeesus on meile kõigile saavutanud päris isiklikul tasandil. Meil tuleb seda vastu võtta. Ma usun, et te olete oma elus märganud ka, et suureks muutub see, mille peale ma vaatan. Kui ma vaatan oma patu peale, siis see muutub suureks. Kui ma vaatan oma mure peale, siis see muutub ka suureks. Kui ma vaatan saatana rünnakute peale, siis need muutuvad ka minu jaoks suurteks ja võidetamatuteks. Kui ma vaatan enda peale, siis mina saan suureks. Aga meil kõigil on võimalik vaadata Jeesuse peale. Ja Jeesus saab suureks. Ja me teame, et tema saab võita. Tema on võitnud ja tema võidab ka meie elus ära. Ükskõik, mis asi see on, mis meid hetkel muretsema paneb. 2. Korintse 3.18 ütleb, et meid muudetakse vaadates. Me ei saa ühtki tegu teha oma päästmiseks, aga meid muudetakse, kui me vaatame sellele, mida Jumal teeb. Patused ja tölnerid tulid Matteuse pidusöögile ka Jeesust vaatama. Matteuse 11.28-30 on väga tuntud tekst jälle, väga-väga tuntud tekst. Ja see ütleb niimoodi. Tulge minu juure kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Võtke endi peale minu ike ja õppige minust, et mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Me saame tulla kõigega tema ette. Eelkõige räägib Kristus siin hingehädast, aga mitte ainult, sest 29. salm ütleb, te leiate hingamise oma hingedele. Eks siis, kui mina tulen kõige selle koormaga, mis mul hetkel on, kõige oma ebaõnnestumistega, kõige oma plaanidega, mida minu mõelest oleks vaja teha, ja kõige sellega, mis minuga praegu kaasas on ja mis mind koormab. Ja ma väidan täna, et kaks nimekirja on, mis meid koormavad. Üks asi, üks nimekiri on see, mida ma kõik pean tegema ja mis mul ei õnnestu. Ja teine nimekiri on see, mida ma kõik ei pea tegema ja see mul ka ei õnnestu. Ja kui me oleme ausad ja kui me tõesti teenime Jumalat ja laseme Jumalal oma südamesse paista, siis meil kõigil on mõnikord need koormad. Aga Jeesus ütleb, et vaevatud ja koormatud võivad kõik tema juurde tulla. Ja ta ütleb, et ta annab neile hingamise ja kreeka keeles on see sõna anapausis. Ehk siis ta paneb pausile need koormad, need vaevad. Ja need ei vaeva ega koorma meid enam. Ja 29. salmis hakkab ta nüüd lahti seletama, kuidas moodi see käib, kuidas moodi see koorma ära võtmine ja hingamise andmine käib. Jeesus ütles variseride ja kõrjatundjate kohta Mattuse 23:4. Nad seovad kokku raskeid ja ränki koormaid ja panevad neid inimeste õlgadele, aga ise nad ei taha neid sõrmegagi liigutada. Jeesus ei tee tühjaks mitte ühtegi Jumala sõna korraldust. Välja arvatud seremoniaalseadus, mis täideti Jeesuse risti surmas, kui Jeesus sai ohvrid alleks meie eest ja see tähendab, et me enam ohvreid tooma ei pea. Aga ta ei tee oma muid korraldusi tühjaks, vaid ta õpetab meile viisi nende kohustuste kandmiseks. Selleks, et Jumala sõna saaks meie elus ellu viidud. Ja selleks, et see ei pea vaev olema. Sest ta ütleb, minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Ja kuidas see käib? Tulge minu juurde, võtke minu ike, vaadake ja õppige minust ja tee hing saab puhata. Töllerid ja patused selles Matteuse pidusöögi loos tulid sinna. Meie võime ka tulla tema juurde. Me teame, et täna ei tähenda see kuskile geograafilisse paika minemist, vaid me võime usus iga hetk tulla tema ette. Ja nüüd, nii kummaline kui see on, inimesed igatsevad hingamist, igatsevad oma koormatest ja vaevadest vabastamist ja siin ütleb Jeesus, võtke endi peale minu ike. No nii, veel midagi. Ikkel on kaks tähendust. Algselt oli ikke tähendus see, et kaks looma ühendati oma vahel ja niimoodi oli mõlemal loomal seda tööd teha kergem. See ikke tegi koorma kergeks. Nii nagu Jeesus ütleb, minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. Aja jooksul omandas see sõna ikke orjuse tähenduse. Ja võib-olla inimesed kardavadki seda, orjuse tähendus seal. Kui Jeesus ütleb, et võta enda peale minu ikke, siis meid ei vabastata Jumala sõnast, vaid meid õpetatakse seda täitma. Ja mitte ise täitma, vaid seal ühises ikkes täitma. Ja kui me kujutame ette, et me oleme Jeesusega kokku seotud ja tema tahab olla meiega kokku seotud, tema tahab käia teed meiega koos, siis ja meie oleme nõus alluma, laskma endale selle tema ikke peale panna. See tähendab mitte orjastada, sest meil jääb alati vaba tahe, vaid see tähendab, et me lubame talle endaga, meid endaga kokku siduda. siis meie koore muutub teistsuguseks. Ja nüüd on öeldud edasi, eks ju, võtke enda peale minu ikke ja õppige minus. See tähendab, vaadake, kuidas mina teen. Vaadake mind. Ja ta ütleb, mina olen tasane ja südamelt aladlik, kujutame ette endale, et suur kuningas, kuningate kuningas, valitsejate valitseja, ütleb, ma olen tasane ja südamelt aladlik. Milline tee võiks siis veel võidule viia? Kui Jeesus oli südamelt aladlik, meid ka aladlik olemine, oma jõuetuse tunnistamine ja see, et me lubame ennast temaga kokku köita, tegelikult lahendab olukorra ära. Jeesus õpetab meile, kuidas koorem läheb kergeks. Me lugesime Hoosea 6:6, et mulle meeldib osadus. Jumal ütleb talle, meeldib osadus. Ta tahab, et me oleksime temaga koos, temaga ühendatud ja kuna me saame aru, et me ise pattu võita ei saa, täpselt sama palju saame me pattu võita, nagu surnu saab ennast ise üles äratada. Ongi hauas surnud ja nüüd äkki äratab ennast ise üles. Ei saa. Aga Jumal saab seda teha. Variseride ja muude inimeste leiutatud koormad võetakse ära. Jumala tahet ei võeta meie elust ära, aga Jumala tahte täitmine tehakse meie elus võimalikuks. Jumala kohal oleku läbi, tema väe läbi, sest me lähme nüüd temaga koos. Mõnele ei meeldi see temaga koos minemine ja me tahame minna ise päin. Ja me kujutame ette, kui kaks härga on seal ikkes koos ja igaüks tõmbab ise suunas, mis siis saab. Me võime Jeesusega sama asja teha, tõmmata seal oma suunas, öelda küll, et ma tahan sinuga käia, ma tahan sinuga ikkes olla, aga siis veame sinna ikka teise suunda. Ja nii need asjad ei õnnestu. Ja selle asemel, mida mina kõike tegema pean, mille nimel mina vaimulikus elus pingutama pean, selle asemel olen mina nüüd hoopiski koos imelise issandaga, kes on tõestanud, kui väga ta mind armastab andes oma elu ristil, kes on tõestanud, kuidas patt on võidetav oma elus siin maa peal inimese pojana ja kelle kohta on öeldud, et ta on kõiges kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Kui tema tuleb ja käib sinu kõrval, siis see toimib ka sinu elus. Sa võtad vastu tema ja siin muudetakse. Tema võidust saab sinu võit ja sa oled temaga tema armastuses kokku ühendatud. Ja kui meile täna tundub mõni ülesanne raske, mõni koorem raske, mõni asi vaevamana, siis on kaks varianti, mida mina oma elus olen avastanud. Kindlasti on variante veel. Üks variant on see, et ma olen tegemas seda, mida ma ei pea tegema. Ma ei ole minemas Jumala tahtes ja mul ongi raske minna, sest ma lähen nüüd üksi. Teine variant on see, et ma tahan teha küll Jumala tahet, aga ma tahan teha seda ise. Pingutada, pingutada, pingutada ja jällegi see ei õnnestu. Pingutustel on oma koht teatud asjades, aga mitte vaimulikus elus, mitte oma südame muutmisel. Sportlane peab pingutama, peab trenni tegema ja nii edasi, aga vaimulikus elus need asjad niimoodi ei tööta. Kui mina olen nõder, siis ma olen vägev, ütleb Paulus. Nelipühil tähistas ristirahvas Jeesuse taeva minemise püha. 40 päeva pärast oma ülestõusmist Jeesus läks taevasse. Ja üks missioni käsk, mida ta andis ja mis on kirjas Matteuse evangeeliumi kõige viimases salmis, puudutab siis seda, mida jüngrid pidid edasi tegema, ikka sellest tema ikkes, kuigi ta oli nüüd nähtamatu. Ja siin on öeldud niimoodi. Tegelikult võiks alates 19 isegi võtta. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa, poja ja pühavõimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud ja vaata, mina olen iga päev teie juures maailma ajastu otsani. Jüngriteks tegemine oli see käsk, mis anti Jeesuse järgijatele. Ta ütles, et ta nende juures, kui nad inimesi jüngriteks teevad, ja ta ütleb siin, et jüngriteks tegemine koosneb kahest asjast, ristimisest ja õpetamisest. Aga mitte lihtsalt õpetamisest selle mõttega, et me saaksime Jumala tahte teada, vaid siin on öeldud 20. salmis ja õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Kui me anname inimestele Jumala tahte teada, aga me ei räägi neile, kuidas saab pidada kõike seda, mida Jeesus on käskinud, siis me paneme inimestele koorma selga. Me räägime neile neid uusi asju, mida nad veel peaksid tegema või tegemata jätma, mis on Jumala tahe. Ja me paneme neile koorma selga, kui me ei õpeta, kuidas see käib. Me ei eelda lapselt, et ta oskaks sõita jalgrattaga, kui me pole teda õpetanud. Jaa, ta peab katsetama, aga me peame teda õpetama. Vaimuliku eluga on veel keerulisem. Kuna meie ennast päästa ei saa, kuna meie ennast muuta ei saa, siis meie peame kõigepealt oma elus kogema, kuidas see asi töötab. Ja siis rääkima teistele head sõnumit sellest, et Jeesus on päästja. Ta ei ole ainult tol Golgata ristil meid päästud juba tehtud pattude eest, mis on ääretult oluline, aga ta tahab ka praegu päästa. Ja ta ütleb, minu vike on hea ja minu koorem on kerge. Üks näide ka siia lõppu. Mina teen pereraadios neid saateid seal, kasikes saateid juba mõnda aega, ja tavaliselt, kui ma hakkan seda saadet toimetama pärast seda, kui see on salvestatud, siis see toimetamine võtab aega, no, sõltuvalt siis rääkijate sõnakasutusest, 6 tundi, 7 tundi, vähest rohkem ka. Ja ma tean, et ma võin seda teha kahte moodi. Ma võin võtta härjal sarvist ja kukkuda tegutsema. Ja teate, mis toimub? Mul käib iga sõna närvidele, eriliselt mulle käib närvidele oma hääl, ja kõik see, mida ma ütlen, on täiesti vale ja mul on tahtmine sealt kõik maha kustutada. Teised asjad käivad ka närvidele ja ma tunnen, kuidas ma teen seda vaevaga ja koormaga. Ja ma olen õppinud, et nii nagu tuleb see tunne vaimuliku asja tegemisel, ükskõik millise vaimuliku asja tegemisel, et mul on raske ja ma pean just kui nagu vastu tahtmist kohuse tundes seda tegema, siis tuleb see jätta katki ja hakata palvetama. Suunata oma pilki Jeesusele ja öelda, et ma tahan seda sinuga koos teha. Sinu ikke on hea, sa oled seda ütelnud, sinu koorem on kerge ja ma tahan seda teha sinuga koos. Ma tahan nautida seda, mida sina oled inimestele südamesse pannud, aga mitte urgitseda siin. Mitte seista nagu need variserid seal kõrval ja öelda, et need seal on pahad ja patused, need seal on vigu teinud, valesti teinud, vaid ma tahan sinuga koos seda teha. Ja kui ma siis tõsiselt olen palvetanud selle vaimuliku ülesande pärast, siis need asjad muutuvad teiseks. Kõik see, mis seal toimub, muutub teiseks ja ma reaalselt saangi tarkuse mõned asjad välja lülitada sealt. Aga ma ei ole enam vaevatud ja ma ei tee enam seda vägisi. See käib iga vaimuliku kohustuse kohta, mis meie elus on, ükskõik kas suur või väike. See käib kogu meie teenimise kohta. Kui me kaas inimest teenime, kui me Jumala sõna jagame, ükskõik mida teeme. Jeesus on ütelnud, tema ikka on hea, tema koorem on kerge. Ja kõik rasked koormad on need, mida me kanname üksinda või kanname valed koormad. Ja meil on võimalik tulla tema juurde, nii nagu hakkas peale see 28. salm sealt Matteus 11. peakirjast, tulge siia, tulge minu juurde. Ja meie ka kõik. Võime tulla. Võime tulla, võtta vastu, kogeda, sest me ei saa edasi anda seda, mida me ei koge. Kuidas me ütleme teisele tee sina nii, kui me näeme, et see meie elus ei tööta? Ehk siis kõigepealt tahab Jumal, et meie selle tema armastuse, tema kohaloleku, tema armu ära kogeksime ja siis ütleksime, tead, ma tean. Evangeelium on hea sõnum võidust. See on evangeeliumi osa. Hea sõnum võidust ja meid on kõiki kutsutud evangeeliumi kuulutama. Aamen.